Ну, а цяпер вы на хвалях начной свабоды у студыі Ольга Караткевіч. Да заўтра засталося паўгадзіны. Вітаю тых, хто далучыўся да нас і тых, хто з намі ад пачатку. Далей у праграме. 200 гадоў таму нарадзілася беларуская змагарка, удзельніца паўстання 1831 году Эмілія Плятэр. У нашых доследах грамадскія прыбіральні, сацыяльныя і маральныя аспекты. Жыхары Гомелю гавораць аб стане грамадскіх прыбіральняў у іх горадзе.
У Гомелі іх колькасць можна пералічыць па пальцах. Гэта на вакзале, гэта ў скверы імя Грамыкі і ў парку. Дзякуй Богу, яшчэ ёсць лесапаласа.
Аблога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы на гэтым тыдні паэт Леанід Дранько Майсюк. Тэлефон для сувязі са свабодай 266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых званкоў. Ну а найперш падсумаванне галоўных беларускіх і міжнародных падзеяў дня. Ганна Соус.
Вітаю вас. Пачну з беларускіх падзеяў. Анжаліку Боры, старшыню непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, сёння больш за 4 гадзіны дапытвалі ў гарадзенскай абласной управе КДБ як сведку ў крымінальнай справе аб кантрабандзе наркотыкаў. Кошт Белтрансгазу будзе вызначаны па выніках перамоваў, а не па выніках ацэнкі банка. Аб такой пазіцыі беларускага боку на перамовах на найвышэйшым узроўні Маскве паведаміў сёння Аляксандр Лукашэнка на нарадзе ў пытаннях забеспячэння Беларусі энерганосьбітамі. 25-й дзень працягваецца галадоўка Аляксандра Казуліна і Сергея Скрабца ў віцебскай калоніі. Сёння да галадоўкі салідарнасці з Аляксандрам Казулінам далучылася ў Менску група актывістаў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Акцыя падтрымку Казуліна працягваецца і ў Варшаве. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў сяброў сваёй партыі да актыўнага байкоту мясцовых выбараў. Амбасада ЗША выказала заклапочанасць тым, што будучыя выбары мясцовыя саветы могуць не адпавядаць міжнародным нормам. Невядома, ў Менску апаганілі мемарыял «Яма» і ізраільскі культурны цэнтр. Цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абмеркаваў сябрамі спецыяльнай камісіі новую стратэгію дзеянняў у Іраку. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр заклікаў краіны Захаду змяніць стратэгію сваіх дзеянняў у Іраку і на блізкім усходзе. Прынамсі 21 чалавек, у тым ліку 8 меркаваных паўстанцаў, былі забіты ў сталіцы Іраку сёння. І сёння ж паліцыя знайшла ў ваколіцах Багдаду 46 прастрэленых і закатаваных трупаў, усе ахвяры мужчыны. Еўразвяз падоўжыў на год эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў ва Узбекістан. У заяве Рады Еўразвязу гаворыцца, што забарона на ўезд у краіны звязу для узбекскіх чыноўнікаў таксама падоўжаная на наступныя 6 месяцаў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель зноў адкінула прапанову кіраўніцтва НАТА накіраваць нямецкіх вайскоўцаў на поўдзень Афганістану.
У эфіры Радыё Свабода і зараз пра надвор'е на заўтра, 14 лістапада. У Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы пераважна на захадзе днём на большай частцы тэрыторыі ападкі, мокры снег, дождж. Уначы і раніцай месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра -3, +2, днём 0, +5. У Берасцейскай і Градзенскай абласцях да +8. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ну а да заўтра засталося 26 хвілін. 200 гадоў таму ў Вільні нарадзілася Эмілія Плятэр, беларуская фалькларыстка, удзельніца паўстання 1831 году ў Польшчы, Беларусі і ў Літве. Эмілія належала да старадаўняга і багатага графскага роду, мела добрую адукацыю. Жывучы на Віцебшчыне, у сваякоў збірала і апрацоўвала беларускія народныя песні. Віртуёзна валодала жанрам галашэнняў, выконвала на фартэпіяна народныя мелодыі, захаплялася беларускай харэаграфіяй. Калі ўвесну 1831 году Беларусь услед за Польшчаю паўстала супраць расійскіх калянізатараў, Эмілія Плятэр сфармавала паўстанцкі атрад з 400 добра ўзброеных ваяроў. Графіня пераапранулася ў мужчынскае адзенне і стала на чале змагароў. Камандаванне прызначыла яе ганаровым камандзірам роты ў пяхотным палку і прысвоіла званне капітана. Пры адыходзе паўстанцаў у Прусію Эмілія Плятэр захварэла і памерла. Ёй было 25 гадоў. Эмілію Плятэр параўноўвалі з Жанай Дарк. Імем Плятэр называўся жаночы батальён у дывізіі войска польскага часоў Другой сусветнай вайны. У Варшаве і Вільні ў гонар Плятэр названыя вуліцы. Пра Эмілію Плятэр кажа літаратуразнаўца, даследнік яе творчасці Язэп Янушкевіч.
Эмілія Плятэр – узор духовнай вышыні нашых продкаў у 19 стагоддзі, для якога вельмі характэрны эпітэт змагарнае стагоддзе, паколькі той перыяд, тая эпоха і вызначалася шэрагам супраціву, супраць акупацыі тагачасных уладаў. І адным з духовных высілкаў, са змагарных высілкаў у гэтым вызвольным змаганні і была Эмілія Плятэр. Гэтую духовную веліч яна чэрпала з самага прадоння народнага духу, будучы адной з яркіх фалькларыстак першай паловы 19-го стагоддзя. На жаль, з ейных выпісаў захаваўся толькі урывак рэкруцкай песні, дзе чуецца стогн і боль народа. «Авой, авой, дзяцюк ты мой, не на радасць, не на шчасце ты радзіўся».
Вы на хвалях «Ночной свободы» в студии Ольга Короткевич. Наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. А зараз наши доследы. Навукоўцы подлічылі, што за ўсё жыццё чалавек у сярэднім праводзіць у прыбіральні каля 3 гадоў. У некаторых краінах пакрысе пачалі стварацца разнастайныя туалетныя асацыяцыі. І каля 6 гадоў таму ў Сінгапуры была створаная ўсясветная туалетная асацыяцыя, якая ў 2001 годзе заснавала і ўсясветны дзень прыбіральні. Ён будзе адзначацца неўзабаве. Больш падрабязна пра гэта распавядзе мая калега Ганна Соус.
Ну, першым я распавяду пра ўсясветную туалетную асацыяцыю, скажу, што ў бізнэсе існуе такі пастулят. Калі хочаш зразумець, квітнее фірма альбо знаходзіцца на мяжы краху, трэба зайсці ў яе туалет. Калі ў ім стаяць унітазы, на якія страшна сесці, няма туалетнай паперы і гэтак далей, то фірма не ў лепшай сітуацыі. А цяпер пра ўсясветную туалетную асацыяцыю. Яе ўваходзяць прадстаўнікі 19 краінаў свету. Яна фінансуецца ў тым лікам кампаніямі продажу і абслугоўвання прыбіральняў. Асацыяцыя ставіць за мэту павялічыць колькасць кабінак для жанчын, бо яны знаходзяцца ў туалеце ўтрая даўжэй за мужчынаў, так падлічана. Зрабіць туалет даступным патрабуе даступным для інвалідаў і людзей з дзецьмі, а таксама атрымаць прыбіральні чыстымі, увогуле павялічыць іх колькасць. Гэта мэты ўсясветнай туалетнай асацыяцыі. Усясветная асацыяцыя выдала адмысловы спіс рэкамендацый, у якім у прыватнасці гаворыцца пра неабходнасць праціраць туалетнае сядзенне як да, так і пасля выкарыстання, а таксама паведамляць, каму належыць, калі не працуе змыў. Гэта асацыяцыя штогод праводзіць у найбуйнейшых гарадах свету, такіх як Токіо, Лондон, Сул, семінары, саміты, на якіх прафесіяналы туалетнага бізнесу абмяркоўваюць тэндэнцыі развіцця туалетнага рынку, новыя мадэлі туалету і абсталявання. Дарэчы, апошні туалетны саміт адбыўся сёлета ў кастрычніку ў Маскве. Адной з ініцыятыў Усясветнай туалетнай асацыяцыі стала наданне грамадскім прыбіральням Сінгапуру рэйтынгу аналагічнага гатэльнай градацыі. Такім чынам, у Сінгапуры з'явіліся нават 5-зоркавыя туалеты, і указальнікі на вуліцах паказваюць накірунак да іх. У Сінгапуры адкрыўся і першы ў свеце каледж, які прапаноўвае навучэнцам засвоіць навыкі, неабходныя для кваліфікаванай працы чысцільшчыка грамадскіх прыбіральняў. Сярод дысцыплінаў курсу ў справе рамонту кранаў, замене электрычнага абсталявання, чыстцы камунікацыі і гэтак далей. Што да досведу іншых краінаў, то, напрыклад, у Малайзію адзін з усясветных дзён прыбіральняў кіраўнікі і супрацоўнікі 145 гарадскіх адміністрацый краіны выходзілі на грамадскія працы ў справе ачысткі туалетаў. А ў Аўстраліі, напрыклад, ёсць нацыянальная мапа грамадскіх туалетаў, дзе паказаны больш за 14 тысяч грамадскіх прыбіральнь і пра кожную тлумачыцца, як лепей дабрацца, гадзіны працы, наяўнасць кабінак для гігіены дзіцяці, для інвалідаў і гэтак далей. Ольга.
А вось Ганна, паводле статыстыкі Мінгарвыканкаму, у амаль 2-мільённым Менску штодня 350 тысячаў чалавек маюць патрэбу наведаць грамадскую прыбіральню. У выходныя гэта лічба дасягае 65-700 тысячаў. Статыстыка не дае адказу на пытанне, колькі людзей у патрэбны ім час прыбіральняў не знаходзяць і спраўляюць свае патрэбы ў зялёных пасадках і завуголлях. З працягам тэмы Ігар Карней.
Грамадскіх прыбіральняў у буйных гарадах Беларусі не хапае. Жыхар Віцебску Уладзімір Карыцька кажа, кожны год на славянскім базары паўстае адна і тая ж праблема. Недахоп грамадскіх прыбіральняў для гасцей фэсту.
Я з варыянтамі рашэння і з метадамі рашэння, ну, немножко не согласен.
Хорошая дзюра па дарогу цэлу.
Рашэнне праблемы для этого, не пашлі другім пуцам, а не просто павліківа.
У Менску на балянсе аб'яднання Гаррам Аўтадар знаходзіцца 38 прыбіральняў. Гэта паўтысячы месцаў. 15 прыбіральняў платныя. У заходніх краінах бясплатныя прыбіральні ёсць практычна ва ўсіх публічных месцах. А ў Беларусі за ўваход у прыбіральню неабходна заплаціць ад 1500 да 1000 рублёў. Кіраўнік беларускага таварыства ацэннікаў Мікалай Трыфанаў лічыць, што кошт уваходу ў беларускую грамадскую прыбіральню неадэкватны ўзроўню сэрвіса.
Мировая практыка всякая есть. Другое дело, что, разумеется, это не в русле мировой практики основной. И второй момент совершенно неправильный. Это то, что просто размеры арендной платы велики.
Паводле будаўнічых нормаў, пропускная здольнасць прыбіральні вылічваецца магутнасцю і вымяраецца колькасцю унітазаў. Аднак, паводле афіцыйнай статыстыкі, нават з улікам стадыёнаў, кірмашоў, паркаў, дзе прыбіральні бясплатныя, на адзін унітаз у сталіцы прыходзіцца амаль 2,5 тысячы менчукоў. І гэта без уліку турыстаў. Паводле дакументу «Санітарныя правілы ўтрымання грамадскіх прыбіральняў», радыус абслугоўвання грамадскіх прыбіральняў у гарадах не мусіць быць меншы за 500-700 метраў пры нарматыве «1 унітаз на 500 чалавек». Аднак стацыянарныя прыбіральні, пабудаваныя паводле праектаў 30-х-50-х гадоў 20-га стагоддзя, безнадзейна састарэлі. Для капітальнага рамонту ў гарадскім бюджэце грошай бракуе. Прыкладам, прыбіральню па вуліцы Ўсходняй рамантуюць ужо больш за 15 гадоў. А тыя, што функцыянуюць, маюць надзвычай сціплы пералік паслугаў. У лепшым выпадку гэта адмераная адміністратарам 15-20 сантыметраў туалетнай паперы. Паводле падлікаў Мінгарвыканкаму, колькасць прыбіральняў складае толькі 26% ад неабходнага. Улады Менску зацвердзілі план капітальнага рамонту прыбіральняў на 2006-2010 гады. Плануецца рэканструяваць 18 прыбіральняў.
Рэпартаж з Менску падрыхтаваў Ігар Карней, а зараз галасы з Гомеля. Як там жыхары ацэньваюць сітуацыю з грамадскімі прыбіральнямі?
Мыло надо, туалетная бумага надо.
Хорошо было полотенце, хотя бы сушилки от всего, чтобы висели.
Салфетки, умывальник, сушилка, чтобы руки помыть.
Нияк не задовольняет, прибиральни, зусим не хапая. Потребно ехать або на вокзал, або у парк. Туалетной бумаги зусим нема. Кольки я бываю, например, на гидроприводе, я не ведаю, куда пойти.
У Менску прибиральни трохи больше. А у Гомелі их колькость можно перечить по пальцах. Это на вокзале, это у сквера имя Громыки. І ў парку. Дзякую Богу, яшчэ ёсць лесапаласа. У горадзе 500 тысяч насельніцтва. Ну, 500 тысяч тры прыбіральні. Гэта нішто, таму і пад'езды, і двары, яны ўсе ў нечыстотах.
Колькасць грамадскіх прыбіральняў у Гомелі не адпавядае сацыяльным стандартам.
Чалавек біва паставілі ці аднаразовыя, как у Москве, ну, как везде в городах Мінскі. Там паставілі платны, ну, зашоў і не бежаць куда-то за угол да, прятацца, чоб ці міліцца паймала, да, ещё што-нибудь.
Начная облога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Аршанскі пакінуў у сваім інтэрнэт-дзённіку такі запіс. Спадарове, 26 лістапада ушануйма памяць Уладзіміра Караткевіча. Прынясем па адной кветцы да ягонага помніка. Пакажам, колькі нас. У Менску можна ісці да пахавання Караткевіча на ўсходніх могілках. У Воршы і Віцебску ёсць помнікі. Што рабіць у іншых мясцінах, я не прыдумаў, але і там, бадай, ёсць караткевіцкія мясціны. Так што прыдумаць не складана. Тэму святкавання дня нараджэння Караткевіча абмяркоўваюць таксама на форумах парталу «Студэнты Бай». Наталія запрашае ўсіх ахвочых 26 лістапада ў Воршу. Асноўная частка свята пройдзе ў музеі. Чаго ад нас чакаюць? Песняў, вершаў, тэатральных дзеяў, прызнанняў у каханні, найперш Караткевічу. Што мы можам? Не проста ўшанаваць памяць улюбёнага пісьменніка, ажывіўшую гэты дзень музей, але і пагуляць па родным горадзе пісьменніка зранку ці ўвечары, адшукаць крыніцы яго натхнення, пазнаёміцца з мясцовымі краязнаўцамі і разам паразважаць, чым ёсць для нас гістарычная спадчына і што мы можам зрабіць, каб яе захаваць. На сайце «Радзіма майго духу» з'явіліся новыя фотаздымкі беларускіх мясцінаў. Старыя хрысціянскія могілкі ў вёсцы Абідавічы Быхаўскага району, а таксама фрагмент валоў ля вёскі Смятанічы Шклоўскага району. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
А ў працкай студыі з вамі застаецца Вольга Караткевіч. У эфіры «Начная свабода». Да заўтра засталося 14 хвілін. У аўторак у дзённай свабодзе перадача «Вольная студыя». Пра што яна? Мы звязаліся з аўтарам Міхасём Скоблам.
Чарговай «Вольная студыі» пра падрыхтаваныя праект новага правапісу беларускай мовы. Цягам апошніх 15 гадоў тройчы рабіліся спробы рэфармаваць правапіс беларускай мовы. У 93-м годзе адмысловая дзяржаўная камісія папрацавала і вырашыла з рэформай пачакаць. Праз 5 гадоў другая камісія распрацавала праект, які быў раскрытыкаваны ў СМІ і ў навуковых рэцэнзіях, і ў выніку лёг пад сукно. І вось сёлета Міністэрства адукацыі разам з Інстытутам мовазнаўства, ні з кім асабліва не параіўшыся, свой праект адразу паклалі на подпіс кіраўніку краіны. Калі на праекце з'явіцца подпіс Александра Лукашэнкі, будзем пісаць «Трыа» замест «Трыо», будзем пісаць «Мавазнаўства» замест «Мовазнаўства», «Мангалазнаўства» замест «Манголазнаўства». Быццам адпаведная навука вывучае мангалы, а не манголаў. Дык што гэта, прыхамаць чыноўнікаў ці чыясьці спланаваная акцыя? На гэтае пытанне для вас будзе адказваць у «Вольнай студыі» мовазнавец Зміцер Саўка.
«Вольную студыю» слухайце ў аўторак. Ну, а зараз я зноў перадаю мікрафон Ганні Сосі. Яна раскажа пра важныя ці планаваныя падзеі гэтага тыдня.
Заўтра, 14 лістапада, пратэстанцкая царква «Новае жыццё» разлічвае атрымаць звесткі з вышэйшага гаспадарчага суду аб адмене ўсіх судовых рашэнняў, якія пазбавілі вернікаў храму. Заўтра ж палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі агучыць першыя вынікі ўдзелу сваіх прадстаўнікоў у цяперашняй выбарчай кампаніі. Таксама заўтра ў Менску ў офісе беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» адбудзецца прэсавая канферэнцыя Ірыны Казуліна і жонкі палітвязня Александра Казуліна. У сераду 15 лістападу ў Верхоўным судзе адбудзецца разгляд па зову Міністэрства юстыцыі да партыі камуністаў беларускай. Мін'юст патрабуе прыпыніць дзейнасць ПКБ за непрадастаўленне спісу сябраў. У чацвер 16 лістапада сваякі і паплечнікі палітвязня Сергія Скрабца, які адбывае тэрмін у калоніі «Візьба-3» і ў сераду павінен выйсці на волю па амністыі, спадзяюцца сустрэць яго ў Менску. Паедзе яго сустракаць у калонію жонка Александра Скрабец. 17 лістапада ў Варшаве пры падтрымцы МЗС Польшчы ўжо сёмы раз адбудзецца буйная музычная імпрэза «Беларускі антыграунд», што ладзіць беларускае аб'яднанне студэнтаў. Выступяць Троіца, Нейра Дзюбель, таварыш Маузера, таксама першыню некалькі польскіх гуртоў. А ў суподу 18 лістапада свой 55-гадовы юбілей адзначыць мастацкі кіраўнік калектыву «Беларуская капэла», заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў.
І на завершэнне нашая начная шытанка. На гэтым тыдні ў ёй паэт Леонід Дранько-Майсюк. Ён нарадзіўся 10 кастрычніка 1957 году ў Давыдгарадку. Бацька Васіль займаўся цяслярствам, маці Люба гародніцтвам. Сёння яны на пенсіі. У 1974 годзе скончыў школу і стаў і пайшоў на работу на мясцовым заводзе слясарна-мантажнага інструменту. У 1975 пры дапамозе Лідзі Обухавай і Дмітрыя Кавалёва паступіў у Маскоўскі літаратурны інстытут на аддзяленне паэзіі. Калі ў творчасці не будзеш адрозніваць рэальнасць ад мары, нічога значнага не напішаш. Калі будзеш жыць паводле законаў паэзіі, абавязкова звар'яцееш. У лепшым выпадку станеш жабраком, у горшым апынешся ў бальніцы ці турме. Гэта была цытата. Леонід Дранько-Майсюк заўважае, што супраць вады заўсёды плывуць толькі хваравітыя рамантыкі і рэвалюцыянеры. І гаворыць, што адна з галоўных яго бедаў – шчырасць з няшчырымі людзьмі. Паэт Леонід Дранько-Майсюк прадстаўляе сваю паэзію на свабодзе.
Я прадстаўляю свае вершы і сваю паэму «Твая Марыя». Гэтыя творы складаюць змест маёй новай кнігі. Кніга гэта знаходзіцца ў рукапісе ў начны час, а начны час гэта ўсёды абсалютна паэтычная пара сутак. Дык вось радыё слухаюць людзі, схільныя да паэзіі, слухаюць тыя людзі, душа якіх поўная рамантычным успрыманнем навакольнага свету. Ім будзе гэта цікава пачуць, тым больш, што ноч абуджае фантазіі, ноч схіляе да усялякіх паэтычных летуценняў. Я абсалютна начны чалавек, я люблю ноч, я люблю вандраваць па начным Менску. Менск уражвае сваёй начной сціпласцю. В этой сціпласці шмат паэзіі, шмат маляўніча начнога жывапісу. Начны Менск прымушае мяне перамінаваць менскія вуліцы на паэтычны лад. Праспект Пушкіна – гэта дуэльны праспект. Вуліца Леніна – гэта вуліца перша пацалунку. І всё это дзякуючы начному Менску. Лятунак, ты расскажы пра цара Леаніда, ты мне пра Вітаўта князя скажы, дай іарданам душы наталіцца, роднай гары не вярні чысціню, не Клеапатраю, не Месалінай, Ганнай Палескаю будзь для мяне. Гэтак пачаўшы, добра было б скласці дзённік і назваць яго лісткі календара ці мая анкета, а на апошняй старонцы занатаваць. Родны заўсёды застанецца родным і заўсёды пераможа бяду. Разумеючы гэта, Пятро Глебка ў 1936 годзе у вершы «Летні дзень» стварыў святочны малюнак. Выйшлі стройнымі радамі загарэлыя касцы у кашулях ярка-белых, у чырвоных паясах. Мужчына павінен ісці да жанчыны. Жанчына павінна ісці да мужчыны, і верыць павінен мужчына жанчыне, і верыць павінна жанчына мужчыне. У колішняй песні з вядомай прычыны пяецца так сумна, ажно да слязіны, мужчына не сокал, калі без жанчыны, жанчына не кветка, калі без мужчыны. Колькі бывае мужчын у жанчыны, колькі бывае жанчын у мужчыны, ведаць павінны, відаць, месаліны, і дунжуаны ж ведаць павінны з той пракаветнай біблейнай часіны, як Бог свае рукі вымыў ад гліны, мала адной для мужчыны жанчыны і аднаго для жанчыны мужчыны. Мужчына шукае ў жанчыне жанчыну, жанчына шукае ў мужчыне мужчыну, і так ад калыскі да дамавіны, ад гліны біблейнай да нашае гліны. Як доля адорыць спрыяльнай хвілінай і пошук удалым завершыцца чынам, то шчасце тады для мужчыны жанчына, і шчасце тады для жанчыны мужчына. Дзікая балерына.
ты, дикая балерина, ты музу мою станцовывала у муску, тебе все отдавала, кроме сына, и махчимости думать по-белоруску. Ты, развитальная стюжа, подаровала мне снежное лето, танец маленько принца с ружей на узком леде гранитного парапета. И я ходил по карнизах с подканья у ночных, лагодячи лепши с твоих капризов, лонов скалых. Але однойчы под лицкое пиво подумалася мне, ты мене осляпила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однако утекала с моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, один ему свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался я кураку и просил тебе з менской далечи, народи мне мне дочку, мене покидаючи. Малюнок, убаченный в сне, гадеция кинута в снег, однако тимахчима такое у менску шинельным тине, наяве такого ниде, звычайный гвоздик упаде, гадеция ж, як мне сдается, венецией плысти в воде, як славно, за место маны, приходят романные сны, гадеции чистую цноту отульвают снегом яны. И ты, як зима снеговая, святлу не шкадуешь святла, и кветку губляешь, якая у сердца моим узышла. У снежном завулку, у снежном завулку, так тихо, пяшчотно и ясно, что тут и поверишь, было оно, родное княство. Историки хлусять, заняток у их метусливы, не хлусить николи спокоя, и он завсёды правдивы. И в снежном завулку на дахе спадают дукаты, не хочешь, а будешь, и мгненно тут станешь богаты, дотягнешься кием полеским ураз до короны, як выпаде счастейка стать полюбовником боны.
Леонид Ранько-Масюк у ночной читанцы на гэтым тыдні. На гэтым завершается «Ночная свобода». Я, Ольга Караткевич, жадаю вам доброй ночи и поспяховага тыдня. З вами застаецца Змітер Войцюшкевіч. Композиция «Я ішоў да цябе». Усяго найлепшага.
Я просил дать мне силу, мосты попалить. Я тлумачил души, что я на не болит. Я шел до тебя. Самодеятельность.